Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatın əsas xəbər başlıqları. Livanın sənaye nazirinə sui-qəst edildi. İraqla Suriya 20 ildən artıq fasilədən sonra diplomatik əlaqələri bərpa elədi. Rusiya Azərbaycana qaz satışını 3 dəfə azaldacaq. İranlı ruhani Azərbaycan yazıçısı Rafiq Tağını öldürənə öz evini peşkəş verəcəyini deyir. Qəzet redaktorlarının aclıq aksiyasına dəstək verən fəallar söz azadlığını müdafiə şurası yaratdılar. Milanda Berlusconi məhkəməsi başladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanın sənaye naziri sui-qəstin qurbanı oldu. Agentliklərin təhlükəsizlik orqanlarına istinadla verdiyi xəbərə görə nazir Pier Gemayl'in maşını və müşayiətçiləri Beyrut yaxınlığındakı El Fil məhəlləsi ilə irəliyərkən yaraqlar onu atəşə tutublar. Gemayl xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Keçmiş prezident Amin Gemayl'in oğlu Pier Gemayl Falang partiyasının lideri və parlamentdəki anti-Suriya çoxluğun tərəfdarı idi. Bu, xristiyan lideri Hizbullahla mübarizə edirdi. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Suriya və başqa ölkələr bu sui-qəsdi pisləyən bəyanat veriblər. İraqla Suriya 20 ildən çox fasilədən sonra diplomatik əlaqələri bərpa elədilər. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zebari Suriyalı həmkarı Valid Müəllimlə Bağdatda görüşəndən sonra bu barədə bəyanat verib. 1980-ci illərdə İran-İraq müharibəsi vaxtı Suriya-İranı dəstəklədiyinə görə iki ölkə diplomatik əlaqələri kəsmişdi. İraqdan başqa bir xəbər. Bu ölkənin prezidenti Cəlal Tələbani İrana rəsmi səfərə hazırlaşır. Həftə sonuna planlaşdırılan səfər zamanı İran prezidenti Mahmud Əhmədinişadın onunla görüşü gözlənir. Avropa Birliyi bugün bir daha Belarusu yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulmağa çağırıb. Birliyin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferrero-Waldner Brüsseldə yeni təklifləri açıqlayarkən deyib ki, prezident Aleksandr Lukashenko demokratik islahatlara imkan versə, Belarus bundan böyük fayda götürər.
We are sending a message today.
Biz bugün Belarus xalqına bu ismarışı göndəririk. Bu vacib şeydir. Belarus xalqına ismarış göndərməklə biz izah edirik ki, ölkədə şərait dəyişsə, bu Belarusa nə verəcək? Bununla belə Valdner Lukashenko hakimiyyətdə qaldıqca islahat perspektivinin cüzü olduğunu deyib. Avropa Birliyinin yeni təklifi Belarus hakimiyyətinə çatdırılıb və onun detalları qeyri-hökumət təşkilatlarına və mediaya açıqlanacaq. Belarusa Ukrayna və Moldovanın qazandığı üstünlüklər, inkişafa yardım, sadələşdirilmiş gediş-gəliş, xalqlararası əlaqələrin genişləndirilməsi təklif olunur. Britaniyanın Economist jurnalı Yeni Demokratiya indeksini dərc edib. 169 ölkənin siyahısında Azərbaycan avtoritar ölkələr arasında 129-cu yerdə göstərilir. Siyahdakı ölkələr 4 qrupa bölünür. Tam demokratik, küsurlu demokratik, hibrid ölkələr. Keçmiş Sovet ölkələrindən Azərbaycanla yanaşı 120-ci yerdə olan Qazaxıstan, 128-ci yerdə olan Belarus, 149-cu yerdə olan Tacikistan, 160-cı yerdə olan Özbəkistan və 162-ci yerdə olan Türkmənistan avtoritar ölkələr sayılır. Ukrayna, Moldova qüsurlu demokratik ölkələrə aid edilir. Həmçinin Rusiya 102-ci yerdə, Gürcüstan 104-cü, Ermənistan 110-cu yerdə göstərilməklə hibrid, yəni demokratiya və avtoritarizmin qarşıq olduğu ölkələr sırasına aid edilir. Rusiya Azərbaycana ötən ilki qədər qaz satmayacaq. Bu qazın həcmi ötən ilki 4,5 milyard kubmetrdən 1,5 milyarda indiriləcək. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev jurnalistlərlə söhbətində bu məlumat verib. Onun sözlərinə görə qaza olan tələbatın bir hissəsi daxili imkanlar hesabına ödənəcək. Eyni zamanda Azərbaycan Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı qəbul etməyə hazır olmayan Türkiyənin payını almağa hazırlaşır. Abdullayev həmçinin maye qazın qiymətinin artırıla biləcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Redaktorların aclıq aksiyasına dəstək verən bir qrup ictimaiyyət və siyasət fəalı söz azadlığını müdafiə koordinasiya şurası yaradıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə 13-cü gündür ki, müddətsiz açlıq eləyən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov və başqalarının aksiyanı dayandırması üçün müraciət edib. Dövlət Əmlak Komitəsinin tələbi ilə Azadlıq qəzeti və başqa qurumların bu qəzetin redaksiyası yerləşən binadan çıxarılmasına etiraz olaraq noyabrın 9-undan bir qrup jurnalist açlıq aksiyasına başlayıb. Həkimlər müddətsiz açlıq eləyən Qənimət Zahidovun hər an komaya düşmək təhlükəsi olduğunu bildirirlər. Azadlıq qəzetinin Azərbaycanda demokratik fikrin formalaşmasında və müstəqilliyin qazanılmasında rolundan danışan Hacı Allah Şükür Paçazadə redaktora müraciətdə müddətsiz açlığın intihara cəhd olduğunu, bununsa Allahın iradəsinə zidd olduğunu deyib. Açlıq edənlər dini rəhbərin müraciətini yüksək qiymətləndirsələr də problem həll olunmayana dək aksiyanın dayandırılmayacağını bildirirlər. Noyabrın 21-də millət vəkilləri, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, ziyalı və hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə Azad Sözü Müdafiə Koordinasiya Mərkəzi yaradılıb. Onun üzvlərindən biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, mərkəz Azadlıq qəzetinin müdafiə məqsədi ilə kütləvi aksiyalar və başqa tədbirlər keçirəcək. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsanov hesab edir ki, Azərbaycanda Azad Sözün qarantı hökumətdir. Ona görə də heç bir qurumun yaradılmasına ehtiyac yoxdur.
O ki qaldı Məhkəmənin qərarından asılı olmayaraq bu strukturların yerləşdirib-yerləşdirməməsinin məsələsinə biz bunu əvvəlcədən də bəyan eləmişik. Azərbaycan hakimiyyətinin məqsədi bu strukturları çöldə qoymaq deyil. Hətta bina boşaldılacaq təqdirdə belə biz onları yerləşdirəcəyik.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə öz evini peşkəş edəcəyini deyir. Fars Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə Ayətullah Mortezi bəyəni Fəzl bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Fars Xəbərlər Agentliyi başqa bir ruhanidən Ayətullah Möhsün Müctəhid Şəbüstəridən sitat gətirərək Rafiq Tağının İran İnqilabının banisi Ayətullah Xameyninin fitvası əsasında ölümə layiq olduğunu yazır. Xameyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıcı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Bazar günü Tehranda Azərbaycan səfirliyi qarşısında 50-yə yaxın adam Rafiq Tağıya etirazını bildirməyə toplaşmışdı. Sənət qəzetində Məhəmməd Peyğəmbər haqqında mənfi fikirlər yazmış Rafiq Tağı hazırda Bakıda 2 aylıq həbsdə məhkəməsini gözləyir. Azərbaycan hökuməti 2016-cı ilin Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsini təklif edir. Associated Press Agentliyinin Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhmovdan gətirdiyi istata görə hökumət bu niyyətini Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə bildirib. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı İlxan Nəsbini işləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər proqramımız davam eləyir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalistlərin açlığına hakimiyyət nə deyir?
Biz çox böyük şeylə tələb edəmirik axı.
İctimai televiziyada nə çatmır? ATƏT-in monitorinqinin nəticələri.
Bax, bu inanc yerini, inanc ekranı biz yaratmaq istəyirik.
İctimai televiziya Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına qulluq etmir hələ. Daha çox iqtidarın maraqlarına qulluq edir.
Neftin qaranlıq tərəfi də var. Bakı xarici müxbirin gözü ilə.
Well, in 2006, the government of Azerbaijan will receive...
Azərbaycan hökuməti 2006-cı ildə bizim layihələr çərçivəsində neftdən 3 milyard dollara yaxın gəlir əldə edəcək.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıya çatmağa bir dəqiqə qalmış burnunuza artıq neft iyi gəlir. Bunu radiomuzun müxbiri Lobyakas yazır. O yazır ki, neft imkandır, ancaq arxayınlaşsan həm də çətin sınaqdır. Bütün bunlar barədə bir az sonra. Azərbaycan hakimiyyəti arxayınlaşıbmı? Çünki Bakıda bir çox müxalifət və media rəhbəri son vaxtlar media qarşı addımların sərtləşməsini elə Azərbaycanın neft pullarının artmasından izah edirlər. Medianın bu vəziyyətinə etiraz olaraq jurnalistlərin açlığı isə davam edir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəziyyəti də pisləşir. Aşbağın Azərbaycan üzrə məruzəçisi Herker məsləhət görürdü ki, jurnalistlər öz sağlamlıqlarını qorusunlar. Bəs Qənimət Zahid nə deyir? Və Mətbuat Şurasının dünən yaratdığı xüsusi komissiya bugün hökumətlə nə danışdı? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, Qənimət Zahid noyabrın 21-də siyasi partiya liderlərinin, hüquq müdafiəçilərinin, kütlə informasiya vasitələri rəhbərlərinin ona müraciətinə baxmayaraq, hələ də aclığı davam etdirir. Artıq 13-cü gündür ki, o qida qəbul eləmir. Qənimət Zahid özü məsələyə münasibət bildirərkən deyir ki, ölkənin nüfuzlu adamlarının aclığı dayandırmaqla bağlı müraciətlərinə əməl etməmək onun üçün ağırdır. Ancaq bu adamlar problemi yaradanlar deyil. Onlar problemin həllinə kömək etməyə çalışan adamlardır. Həmçinin irəli sürülən tələb də həlli mümkün olmayan bir şey deyil.
Biz çox böyük şey də tələb edəmirik axı. Bu ölkədə sadəcə olaraq azad sözün təmsilçilərinə ləyaqətli bir münasibət olsun.
Qənimət Zahid əlavə edir ki, narahatçılığın ciddi olduğunu anlayır. Eyni zamanda aclıq aksiyası barədə qərarı özü verdiyi üçün onu sona qədər davam etdirməyə iradəsi çatır və mənəvi baxımdan buna hazırdır. Ancaq təbii ki, cəmiyyətdəki narahatçılığı və digər problemləri də nəzərə almaq lazımdır.
Bilmirəm, çox tərəddüdlü vəziyyətdir. İnsanın görünür həyatı təkcə özünlərində deyil. Amma hər halda mən indi davam elətdirmək fikrindəyəm. Sonu necə olacaq bilmirəm.
Elxan, onu da deyim ki, son iki gündə Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər kütlə informasiya vasitələrinin Xəqani küçəsi 33 yaşayan binadan çıxarılması məsələsinə etiraz edənlərin daha mütəşəkkil fəaliyyət göstərmək istəyi özünü biruzə verməkdədir. Noyabrın 21-də günün birinci yarısı ölkənin bir sıra siyasi partiya liderləri, hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar və kütlə informasiya vasitələri rəhbərləri Azadlıq qəzetinin redaksiyasında toplaşaraq problemlə bağlı bundan sonra nə edəcəklərini müzakirə etdilər. Həmin tədbirdən sonra isə ADP, Müsavat, Vətəndaş Əmrəyliyi, Liberal və bir sıra başqa partiyalar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında partiyaların bu məsələdə iştirakını koordinasiya edən qurum yaratdılar. Noyabrın 20-sində isə Mətbuat Şurası, Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi, Prezident Aparatı və s. müvafiq qurumlar arasında vasitəçilik edəcək, problemin tənzimlənməsinə çalışacaq bir komissiya yaradıb. Mətbuat Şurasının 3 üzvündən ibarət komissiyaya Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir, Azərbaycan Dövlət Televiziyası Səhər proqramının rəhbəri Qulu Məhərrəmli və Azərbaycan Mətbuat Yayımının rəhbəri Vüqar Səfərli daxildilər. Komissiya üzvləri elə həmin gün Qənimət Zahidlə görüşüblər. Noyabrın 21-də isə onlar problemi Prezident Aparatı, İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovla müzakirə ediblər. Komissiyanın rəhbəri Hacı Sabirin sözlərinə görə, cənab Həsənov məhkəmənin qərarını gözləməyin tərəfdarıdır. Əgər məhkəmə binanı tərk etmək barədə qərar çıxarsa, onda həmin kütlə informasiya vasitələrini razı salacaq başqa variantlar da təklif eləmək olar.
Əli müəllimin dediklərindən biz belə başa düşdük ki, məhkəmənin qərarını gözləmək lazımdır və əgər doğrudan da onlara təklif olunan yerləri istəmirlərsə, qani etmirsə, başqa variantların da təklif olunması mümkündür.
Hacı Sabir bildirir ki, komissiya noyabrın 22-sində Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənovla görüşüb məsələni müzakirə edəcək. Qənimət Zahid isə hesab edir ki, hökumət özünü cəmiyyətdə və beynəlxalq aləmdə nüfuzdan salmamaq üçün geriyə addım atmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar. Bəs bütün bunlar digər mediada necə əks olunur? Məsələn, özəl mediada yox, büdcədən maliyyələşən ictimai televiziyada. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İctimai televiziya ətrafında çox mübahisə eləmək olar, ancaq elə bu hadisənin özü, jurnalistlərin açılığı ictimai televiziyada əks olunurmu? Ümumiyyətlə, müxalif fikrə burada nə qədər yer verilir? Bəs kəskin müxalif fikrə yer varmı? Reportajlar nə qədər tarazdır? Bütün bunları əvvəla ona görə soruşmaq olar ki, çünki ictimai televiziya büdcədən, yəni xalqın pulunla maliyyələşir. Və bütün bu suallara cavabları ATƏT öz monitoringində öyrənib. Monitoringdə yerli mütəxəssislərin və ictimai televiziya sahəsində böyük təcrübəsi olan Britaniyanın BBC korporasiyasının ekspertlərinin köməyi ilə aparıb. Nəticələr nə oldu, müzakirələrdə nə deyildi, Babək Bəkirə qulaq asaq.
Elxan, ictimai televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı Böyük Britaniyanın ictimai televiziyasının, BBC-nin ekspertlərinin hazırladığı bu hesabatda bir sıra tövsiyələr də yer alıb. Həmin tövsiyələrdə ictimai televiziyanın davranış kodeksinin hazırlanmasının vacibliyi qeyd edilir. BBC-nin ekspertləri hesab edirlər ki, davranış kodeksi yüksək redaksiya standartlarının bərqərar edilməsinə xidmət edə bilər. Söhbət qərəzsiz və balanslı verilişlərin hazırlanmasından gedir. Hesabatın özündə isə tənqidlə yanaşı, tərfə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, orada qeyd edilir ki, ictimai televiziyada texniki imkanlar genişdir və güclü struktur yaradılıb. Bundan başqa, kollektivin əksər üzvlərinin gənc olması da müsbət hal kimi qeyd edilir. Hesabatda tənqidə daha çox yer verilib. Tənqidə aid bölmədə isə qeyd edilir ki, ictimai televiziyanın xəbərləri əsasən rəsmi xəbərlərdir və üstəlik kəmin xəbərlər bürokratik dildə çatdırılır. Hesabatda analitik proqramlar da tənqid olunur. Bu proqramlarda daha azad və daha geniş redaktor yanaşmalarına ehtiyac görüldüyü vurgulanır. Həm də qeyd edilir ki, rəsmi və qeyri-rəsmi tərəflər düzgün seçilmir, bir çox hallarda balans qorunmur. Ona görə də müxalif, azad düşüncəyə daha geniş şərait yaradılmalıdır. Müzakirələrin gedişində ictimai televiziyanın direktoru İsmail Ömərov dedi ki, o, bəzi sərt ifadələrlə razılaşmasa da hesabatın ümumi tonu ilə razıdır. İsmail Ömərova görə onlar fəaliyyət göstərdikləri bu 1 il 3 ay ərzində ictimai televiziyanın mahiyyətinə uyğun olaraq yeni bir model ortalığa qoyublar. Bu müddət ərzində bəzi məmurların, siyasətçilərin təzyiqlərini hiss etsələr də dövlət başçısı daim qayğısını onlardan əsirgəməyib.
Biz ictimai televiziyanı yaradarkən, biz ictimai televiziyanı qurarkən bir qərara gəldik ki, nəhayət Azərbaycan tamaşaçının inandığı bir inanc ekranı olmalıdır. Bax, bu inanc yerini, inanc ekranı biz yaratmaq istəyirik.
Ancaq müzakirələrin gedişində İsmail Ömərovla razılaşmayanlar da oldu. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının sədri Emin Hüseynzadə qeyd elədi ki, ictimai televiziya ictimai fikrə yox, məhz hakimiyyətə xidmət edir.
İctimai televiziya Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına qulluq etmir hələ. Daha çox iqtidarın maraqlarına qulluq edir və məsələn bugün Azərbaycanda jurnalistlər artıq 13 gündə aclıq aksiyasını keçirir və baxın, bu aksiya gündə ictimai televiziyada geniş işıqlandırılmalı idi, amma yenə də işıqlandırılmır və ictimai televiziya hələ ki qərəzlidir, hələ ki.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin həmsədri Mirvari Qəhrəmanlı isə ictimai televiziyada korrupsiya məsələlərinə geniş yer ayrılmasının vacibliyindən bəhs etdi.
Məsəl üçün Azərbaycana artıq neft gəlirləri gəlməyə başlayır, çoxlu pullar daxil olur və əhali məlumatlansın ki, Azərbaycan nə alır, nə odur və hara xərclənəcək o pullar və bununla əlaqədar sizin proqramınız olsun, öz proqramınız olsun.
Müzakirələrdə ictimai televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı müsbət fikirlər də eşidildi. Prezident aparatında mətbuatla iş üzrə bölmənin müdürü Vüqar Əliyev dedi ki, ictimai televiziya siyasiləşməyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistikanın siyasiləşməsi çox ciddi problemlərdəndir. Müzakirələrdə qeyd edildi ki, ictimai televiziya yaradılarkən onun məqsədləri düzgün müəyyən edilməyib. Yəni, buna cəmiyyətdə ictimai fikrin rolunu artırmaq üçün bir vasitə kimi yox, Avropa Şurasından gələn bir tələb kimi baxılıb. Nəticədə də ictimai televiziya yox, onun görüntüsü yaradılıb. Belə fikirləşənlər həmçinin qeyd etdilər ki, hakimiyyət alternativ elektron kütləvi informasiya vasitələrinin yaradılmasında maraqlı olmadığından ictimai televiziya ona bəslənən ümidləri hələ ki doğrultmur.
Çox sağ ol, Babək. Bütün bunlar Bakıda səslənən fikirlərdir. İndi isə görək xaricdən gələn müxbir Bakını necə gördü elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi də radiomuzun müxbiri Lobya Kasım Bakıda gördüklərinə keçək. Azərbaycanın neftdən və qazdan belə varlanması təbii ki, yaxşıdır. Ancaq bu var dövlət düzgün idarə olunmasa, Azərbaycana problemlər özü də tanış olmayan problemlər yarada bilər. Bunu müxbirimizin söhbət elədiyi mütəxəssislər deyir. Lobya Kasım hazırladığı reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Azərbaycanda neftdən əldə edilən 3 milyard dollara yaxın gəlirlərin 2007-ci ildə 36% astronomik iqtisadi artımla nəticələnəcəyi gözlənilir. Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankının son hesabatına görə Azərbaycan iqtisadiyyatının 26%-dən yuxarı tərəqqi sürəti baxımından dünyada ən cəld inkişaf edən ölkələrdən biridir. Amma Azərbaycan rəsmiləri də etiraf edirlər ki, həddindən artıq yüksək sürətin mühərriki yandırmaq təhlükəsi olur. Bütün üstün cəhətlərinə baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan və gələcəyi canı möhkəm qeyri-neft sektorunun yaradılmasından asılı olan bir ölkədir. Çoxlarını isə o sual maraqlandırır ki, korrupsiyanın tüğyan etdiyi bir ölkəyə bu qədər pul hardan? British Petroleum neft şirkətinin Bakıdakı sözçüsü xanım Claire Bebington bu qədər neft sərvətinin öhdəsindən gəlməyin həm müstəsna imkanları, həm də misilsiz təhlükələri olduğunu deyib.
Well, in 2006, the government of Azerbaijan will receive.
Azərbaycan hökuməti 2006-cı ildə bizim layihələr çərçivəsində neftdən 3 milyard dollara yaxın gəlir əldə edəcək. Barilə 60 dollar qiyməti ilə əslində tam neft gəlirləri 230 milyarda bərabərdir. Ümumi məcmu məhsulun indiki səviyyəsindən qat-qat yüksək olan belə gəlir istənilən iqtisadiyyat üçün misilsiz şokdur. Neftin gələcəyi qiymətini qabaqcadan heç cür demək olmaz və British Petroleum belə proqnozlarla məşğul olmur. Amma eyni zamanda biz müəyyən dərəcədə gəlirlərin səviyyəsini proqnozlaşdırır və imkan daxilində bunu aşkar şəkildə etməyə çalışırıq ki, adamlar növbəti 10 illiklərdə nə baş verəcəyini başa düşsünlər. Amma Azərbaycanın iqtisadi çoxşahəliyin çatışmazlıq tələsinə düşmək təhlükəsi mövcuddur. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarovun dediyinə görə, Respublika rəhbərliyi belə təhlükələrdən xəbərsiz deyil. Potensial təhlükələrdən xəbərimiz var. Biz hesab edirik ki, istənilən ciddi zərbəyə qarşı kifayət qədər yaxşı sığortalanmışıq, iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoru sürətlə artır. Və Azərbaycanın 1999 və 2005-ci illər arasında qeyri-neft iqtisadi inkişafının təhlili göstərir ki, orta hesabla Azərbaycanın qeyri-neft sektoru həm MDB ölkələri, həm Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əhatə etdiyi ölkələr, həm də Qaradəniz Xəzəryanı regionu ölkələrinə nisbətən daha tez inkişaf edir. Mikayıl Cabbarov belə qeyd edib ki, iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə hökumət neft fondu kimi tanınan 1,5 milyard dollarlıq ehtiyat fondu yaradıb. Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən xırda və orta biznes müəssisələrinə kredit ayırmaq məqsədi ilə mart ayından başlayaraq 100 milyon dollar büdcəsi olan dövlət investisiya şirkəti fəaliyyət göstərir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda dövlət neft fondu ilə əlaqədar hökumətin ünvanına tənqidlər səngimir. Neft fondunun başdan ayağı qüsurlu olduğu deyilir. Ümumilikdə isə Azərbaycanda korrupsiyanın xərçəng xəstəliyi kimi sirayət etdiyi deyilir. Ölkənin adı Transparency International təşkilatının korrupsiya siyahılarında hər il sonuncular cərgəsində qalır. Azərbaycanda demokratiya hələ də zəifdir, media məhdudiyyətlərə məruz qoyulur, seçkilərinin nəticələri isə həmişə şəklə qarşılanır. Bu yaxınlarda məhkəmənin qərarı ilə İslamı təhqir etməkdə təqsirli bilinən iki jurnalist 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Noyabrın 16-sında isə Azərbaycan polisi müstəqil mediaya təzyiqləri dayandırmaq tələbi ilə müxalifətin keçirdiyi etiraz nümayişini zorla dağıtdı. Tənqidçilər Avropa Birliyinin Azərbaycan neftində marağı olduğuna görə hökumətin demokratiya ilə bu cür eybəcər rəftarına göz yumduğunu deyirlər. Mikayıl Cabbarovun dediyinə görə isə həlli tapılmayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzündən hər il müdafiə büdcəsinə 1 milyard dollara yaxın, başqa sözlə Azərbaycanın dövlət xərclərinin 15% ətrafında vəsait ayrılır. Qonşu ölkələrlə müqayisədə nəhəng görünən bu qədər pulun və başqa sektorlara ayrılan başqa nəhəng pulların hara getməsi cəmiyyətdə çox adamı narahat edir. Bakı kənarında bolluca artan cah-cəlalı villalar və lüks restoranlar bəzən belə sualların dinməz cavablarıdır.
Xəbər proqramından sonra nələri eşidəcəksiniz?
Yəni hesab edirəm ki, sementin bu qiymətin bu qalxımı məhz birbaşa inisiativ amili ilə bağlıdır. Qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən, gömrükdən və s. ta ki alıcıya çatana qədər. Azərbaycanda inisiativ probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, inisiativlər onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılır. Yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi üçün baxırdı məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər.
Bu dəfəki verilişimizdə tikinti malları bazarında sementin bağlaşma səbəblərindən danışacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
Xəbər proqramımız isə test imtahanları barədə reportajla davam edir. Orta məktəbin son sinif şagirdləri ali məktəblərə qəbul testinə hazırlığa adətən noyabrdan başlayırlar. Öz də əsas kimi test banklarını götürürlər, yəni çap olunmuş test sualları əsasında hazırlaşırlar. Hətta bu suallardan test imtahanına düşənlər də olur. Ancaq bugün qəbul komissiyası dedi ki, artıq belə hazırlaşmasınlar, çünki dəyişiklik çoxdur. Bəs necə hazırlaşmalıdırlar? Ülkər Akif qızının reportajı bu barədədir.
Çox təəssüf ki, bu il qəbul ola bilmədim ali məktəbə. Bilsiz, bir qədər arxain olmuşdum, 2001-ci ildə test maklara çıxmışdım, mənim qohumlarım onlarla hazırlaşıb daxil olmuşdular, mən də onların əsasında hazırlaşdım, amma təəssüf ki, daxil ola bilmədim, yəni tələbə adını qazana bilmədim bu il.
Nərgiz bu ildə ali məktəbə qəbul imtahanına hazırlaşır, amma ötən ildən fərqli olaraq, bu il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 2001-ci ildə nəşr etdirdiyi test bankları jurnalına arxain deyil. 2001-ci ildə ali məktəblərə qəbul imtahanı imtahanlarındakı sualların əksəriyyəti komissiyanın hazırladığı test kitabçalarından düşmüşdü deyə abituriyentlərin əksəriyyəti hələ də imtahanlara bu test kitabçaları əsasında hazırlaşırlar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədr müavini Namiq Babayev isə deyir ki, o vaxtdan bəri təhsil proqramlarında müəyyən dəyişikliklər edilib, yeni dərsliklər nəşr olunub. Bütün bu yeniliklər qəbul imtahanlarındakı test suallarında da öz əksini tapıb. O ki qaldı 2001-ci ildə nəşr olunan test bankları jurnallarına, Namiq Babayev deyir ki, komissiya bundan sonra belə jurnallar nəşr etməyi planlaşdırmır. Namiq Babayevin sözlərinə görə, komissiya hər il abituriyentlərə kömək məqsədi ilə metodik tövsiyələr hazırlayır, təhsil proqramlarından ibarət jurnallar nəşr edir. Bundan başqa hər il siniflər və fənlər üzrə test topluları da nəşr olunur.
Tələbə qəbul komissiyasının fikri yoxdur artıq test bankını eləsin. O test bankından suallar deyir. Çünki həm müəyyən proqramlarda müəyyən dəyişikliklər var, onlar öz əksini tapıb testlərdə. Yəni yeni dərsliklər buraxılır. Yəni artıq bizim test bankı, test bankında olan test soruları yeni proqramlara uyğunlaşdırılıb. Yəni əgər kimsə o test bankı ilə hazırlaşırsa, bu heç düzgün deyil. Burada o uğur qazanmaya da bilər. Yəni səhv yolda da ola bilər. Tələbə qəbul komissiyası siniflər dərsliklər buraxır, test topluları. Məzunun imtahana hazırlaşması üçün bu çox vacib amillərdən biridir.
Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cahangirov isə deyir ki, əsasən testə arxalanıb qəbul imtahana hazırlaşmaq abituriyentlərdə əzbərcilik vərdişləri yaradır. Onun fikrincə abituriyentlər təhsil proqramları əsasında imtahana hazırlaşsalar, bu daha çox səmərə verər.
Gənc qarşısında məqsəd qoyub ki, ali təhsil diplomu olsun. O müstəqil məşğul olsa belə, o yenə çalışır ki, testlərə düzgün cavabı işarələsin. Yəni, artıq vaxt aparmasın. Bunu mexaniki şəkildə olmasa da, şuurlu şəkildə olsa da, amma ən qısa bir zamanda o testi düzgün cavabını işarələsin. Və repetitorlar da bu istiqamətdə gedirlər. Bu uşaqlara bilik vermir.
Asif Cahangirov test bankları jurnallarının yenə də nəşr olmasının tərəfdarıdır. Onun fikrincə, sadəcə qəbul imtahanlarına salınan testlər, jurnalda nəşr edilən testlərin eyni yox, onlara oxşar suallar olmalıdır.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
İndi də bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Azərbaycanda internet və elanlar vasitəsilə satılanmaların böyük əksəriyyəti keyfiyyətsizdir və dəyərindən baha satılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinsar Departamentinin apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qanunun ziddinə olaraq bir çox şirkətlər güya ki, endirim kampaniyaları keçirir, amma əslində malları həmişə olduğundan baha qiymətə heç bir kassa çeki olmadan və təminatsız satırlar. Daha çox bu bazarda bahalı firmaların etiketləri altında ucuz və saxta Çin istehsalı olan elektrik malları, kompüterlər, DVD playerlər və s. satılır. Antiinsar Departamenti bu cür kampaniyaların qurbanı olan vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qaynar xətt 433-6351, 433-6352 nömrəli telefonlar da ayırıb. Noyabrın 20-sində Abu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycanla bu ölkənin biznesmenləri üçün biznes forum keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri xanım Şeyxa Lubna bint Xalid Əl-Qasimi və iki ölkəni təmsil edən 50-dən artıq iş adamı da iştirak edib. Biznes forumun mühüm hissəsi iki ölkə biznesmenlərinin birbaşa danışıqlarına əsr olunub.
Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı dövlət səviyyəsində bir sıra sənədlər də imzalanıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 21-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. Livanın sənaye naziri sui-qəsdin qurbanı oldu. Agentliklərin təhlükəsizlik orqanlarına istinadla verdiyi xəbərə görə nazir Pierre Cimail'in maşını və müşayiətçiləri Beyrut yaxınlığındakı İn Elfil məhəlləsi ilə irəliləyərkən yaraqlar ona ateşə tutublar. Cimail xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Keçmiş prezident Amil Cimail'in oğlu Pierre Cimail, Falang partiyasının lideri və parlamentdəki anti-Suriya çoxluğun tərəfdarı idi. Bu, xristiyan lideri Hizbullahla mübarizədə idi. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Suriya və başqa ölkələr bu sui-qəsdi pisyən bəyanatlar veriblər. İraqla Suriya 20 ildən çox fasilədən sonra diplomatik əlaqələri bərpa elədilər. İraqın Xaricişlər Naziri Xoşyar Zebari Suriyalı həmkarı Valid müəllimlə Bağdatda görüşdən sonra bu barədə bəyanat verib. 1980-ci illərdə İran-İraq müharibəsi vaxtı Suriya İranı dəstəklədiyinə görə iki ölkə diplomatik əlaqələri kəsmişdi. Britaniyanın ekonomist jurnalı Yeni Demokratiya indeksini dərc eləyib. 169 ölkənin siyasında Azərbaycan avtoritar ölkələr arasında 129-cu yerdə göstərilib. Rusiya Azərbaycana ötən ilki qədər qaz satmayacaq. Bu qazın həcmi ötən ilki 4,5 milyard kubmetrdən 1,5 milyarda indiriləcək. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev jurnalistlərə bu məlumat verib. Nepal hökuməti və Maoçi qiyamçılar 10 illik vətəndaş müharibəsinə son qoyan bəyannaməni imzalayıblar. Sazişə görə Maoçilər aralıq hökumətdə iştirak edəcəklər və bu hökumət ölkəni yeni seçkilərə aparacaq. Moskva yaxınlığında dazbaşlar Qatarda etnik qırğızı döyərək ölümcül hala salıblar. Hospitalda olan Çingiz Kaylıpov bazar günü baş vermiş həmin hücumdan sonra hələ də özünə gələ bilməyib. Polis hücumçuların dördünü saxladığını bildirir. Özbəkistan və Qırğızistan topoqrafları bugün Əndican şəhərində 1300 kilometrlik sərhəddi dəqiqləşdirməyə toplaşıblar. Özbəkistan mediası danışıqların sərhəddin 200 kilometrlik mübahisəli hissəsi üstündə getdiyini xəbər verir. Özbəkistanın müxalifətdə olan Birlik Partiyası 2 ilin içində 3-cü dəfə qeydiyyat barədə müraciət edib. Uznews saytı partiyanın baş katibi Vasilya İnoyatovadan istat gətirərək onun Ədliyyə Nazirliyinə məktub yazdığını və ya qeydiyyat ya da izahat tələb elədiyini bildirir. Bundan qabaqki iki ərizə izahatsız rədd olunmuşdu. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bugün Londonda Britaniyanın baş naziri Tony Blair-lə görüşür. Üç günlük səfərdə olan Nazarbayevin həmçinin Kraliça 2. Elizavetlə və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemierre ilə görüşü olasıdır. Əfqanistan ordu quruculuğu üçün Birləşmiş Ştatlardan və NATO-dan daha çox yardım istəyir. Vaşinqtonda səfərdə olan Müdafiə Naziri General Abdur Rahim Vardak deyib ki, 2008-ci ildə ölkə qoşunlarının sayını 70 minə çatdırmaq planlaşdırılır. O, Birləşmiş Ştatların vəzifədən getməkdə olan Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld ilə görüşdən qabaq həmin bəyanatı verib. Bugün Milanda İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi'nin məhkəməsi başlayıb. O, vergidən yayınma və pulyuma ittihamları ilə üzləşib. Bir neçə ay çəkəcəyi gözlənən məhkəmə prosesi bazar ertəsinə qədər təxirə salınıb. Əgər Berlusconi günahkar sayılarsa, 6 ilə qədər həbs cəzası ala bilər. İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə öz evini peşkəş edəcəyini deyir. Fars Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə Ayətullah Morteza Bəni Fəzl bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Reuters Agentliyi Fars Xəbərlər Agentliyinə istinadla başqa bir xəbər də verir. Ruhani Ayətullah Möhsün Müctəhid Şəbüstəri deyib ki, Rafiq Tağının İran inqilabının banisi Ayətullah Xameyninin fitvası əsasında ölümə layiq olması da aşkardır. Xameyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıcı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Bazar günü Tehranda Azərbaycan səfirliyi qarşısında 50-yə yaxın adam Rafiq Tağıya etirazını bildirməyə toplaşmışdı. Sənət qəzetində Məhəmməd Peyğəmbər haqqında mənfi fikirlər yazmış Rafiq Tağı hazırda Bakıda 2 aylıq həbsdə məhkəməsini gözləyir. Azərbaycan hökuməti 2016-cı ilin Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsini təklif edir. Associated Press agentliyinin Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovdan gətirdiyi istata görə hökumət bu niyyətini Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə bildirib. Prosedura görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bənzər xahişlərə baxaraq müsabiqəyə dəvətlər göndərməli və 2016-cı il Olimpiya oyunlarının harada keçirilməsi 2009-cu ildə müəyyənləşməlidir. Müsabiqədə Madrid, Roma, Tokyo, Rio de Janeiro şəhərlərinin də iştirakı gözlənilir. Bundan başqa Chicago və ya Los Angeles, həmçinin Praga və Doha şəhərlərinin də bənzər maraqları var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib apardılar. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Aşkarlıq verilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarlarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bağlılığı yaradan amillərdən danışacağıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu sementin, ümumiyyətlə tikinti bazarındakı bahalaşma nə ilə bağlıdır?
Birinci növbədə insan, monopoliya ilə əlaqədardır. Çünki sement bilirsiniz ki, faktiki olaraq yalnız Qaradağ sement zavodunda istehsal olunur. Və satış da demək olar ki, özləri tərəfindən həyata keçirilir. Və digər kənardan deməli Azərbaycana faktiki olaraq çox az miqdarda sement gətirilir. Və sement Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bu dəqiqə çox güclü tikinti gedir. Sement faktiki çatışmır. Və bundan istifadə edib, insarda olduğu üçün sementin qiymətini qaldırırlar, amma keçən dəfə Milli Məclisdə bu məsələ çox ciddi qalxdı biz büdcəni müzakirə edəndə. Hökumətin mütləq müdaxiləsi lazımdır bu işə, çünki sementin qiymətini, bilirsən, hər bir qiymətin özünün yaranma prinsipləri var. Qiymətin maya yaranması üçün maya dəyərinə baxmaq lazımdır. Nə oldu sementin qiyməti birdən-birə, demək olar ki, hardasa iki dəfədən də artıq sementin qiyməti artdı. Bu nə ilə əlaqədardır? Ya kənardan gələn xam mal olmalıdır ki, sən qiyməti qaldırırsan. Ya orada əmək haqqını artırmalısan və s. belə amillər olmalıdır. Çox təəssüf, bunların heç biri olmadığı halda sementin qiyməti birdən-birə qalxdı və bundan istifadə edildi də bəzi insanlar deməli əlavə pul gəlir mənbəyi kimi bundan istifadə edir.
Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Sizin o büdcəni müzakirə eləyəndə, bu məsələlər müzakirə olandan sonra sement bazarında, tikinti bazarında ümumiyyətlə hansısa dəyişikliyi müşahidə eləmişsinizmi?
Ümumiyyətlə bir ara mənim aldığım məlumatı ilə, bu 2-3 gündür məlumatım yoxdur. Sementin qiyməti nə deməli İqtisadi İnkişaf Naziri ciddi məşğul oldu. Nazir o cümlədən nazirliyin demək olar ki, antimonopoliya komitəsi var. O komitə məşğul oldular və müəyyən uzlaşma başladı. Hətta mən eşitdim ki, sementin qiyməti hardasa deməli 45 mindən hardasa 31 minə düşdü. Bu 2-3 günü mənim xəbərim yoxdur, amma faktiki olaraq yenə bu da biz belə hesab edirik ki, yüksək qiymətdir.
Belə çıxır ki, sementin qiymətinin bahalaşması insarçılıqla bağlıdır da, tələbatla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, qiymətlərin müəyyən miqdarda bahalaşması Azərbaycan bazarında, əmtəə bazarının monopoliyanın yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədar. Düzdür, bunu inkar etməyə çalışırlar müəyyən nazirliklər, komitələr, amma bu belə deyil, faktlığında qalır. Adicə fikir verirsə kolxoz bazarında, orada da insanlar var. Hətta baxma ki, cənab prezident bununla əlaqədar hökumətin axırıncı iclasında müəyyən göstərişlər verdi. Əlavə şəhmə bazar günləri nazirliklər tərəfindən müəyyən mallar bazara gətirdi, amma qiymətlər yüksək dərəcədə aşağı düşmək hiss olunmur. Biz bunu hiss eləmirik. Mən özüm də bazara gedib gələn adamam, amma qiymətlər yenə həmin səviyyədə qalır. Ona görə də burada monopoliya çox böyük rol oynayır. Ona görə bu monopoliyanın qarşısını almaq lazımdır.
Hacer Bey, sementin bağlaşması ilə bağlı siz hansı fikirdəsiniz? Yəni, qiymətlərə belə ciddi təsir edən amil nədir? İnsarçılıqdırmı, tələbatdır? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz?
Bu gün Azərbaycanda böyük bir tikinti bumu gedir və belə bir şəraitdə, yəni tikinti bumu getdikcə artdıqca, tikinti materiallarına və onun əsas komponenti olan sementə olan ehtiyac artır. Bu ehtiyacın qarşılığında, yəni təbii ki, tələbin artması qarşılığında bazara kifayət qədər sement çıxarılmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bax bu sement təklifi sahəsində vəziyyət xeyli dərəcədə ağırdır. Ona görə ki, burada qeyd olunan ölkədə bir dənə əsas sement zavodu var və sonradan kiçik bir sement zavodu tikilib. Yəni bu ölkənin ehtiyaclarını yalnız kiçik bir hissəsini ödəmək iqtidarındadır. Qalan məsələlərdən isə ölkənin kənarından isə ölkəyə sement gətirilməsi bayaq burada qeyd olunduğu kimi çox ciddi bir inhisar altındadır. Yəni həm daxili istehsal inhisardadır, həm də ölkədən kənardan ölkəyə sement gətirilməsi məsələsində liberallıq yoxdur. Yəni bu bazara girmək şərtində. Ona görə bu inhisarçılıq təbii ki, artan tələbin fonunda qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Əgər nəzərə alsaq ki, elə bu ərəfədə qiymətlərin son qalxma ərəfəsində sement zavodunun öz tərəfindən də peşin bir hissəsində əsaslı təmirə dayandırılması haqqında məlumat yayıldı və bunun əsasında təbii ki, bu da qiymətlərin növbəti sıçrayışı üçün əsas oldu. Yəni hesab edirəm ki, tələbin qalxması fonunda Azərbaycanda qiymətlərin bu qalxımı, xüsusən sementin bu qiymətinin bu qalxımı məhz birbaşa inhisarçılıq amili ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, Vahid bəy də bayaq ilə danışanda dedi ki, bu inhisarçılıqla bağlıdır, monopoliyayla bağlıdır, siz də bunu deyirsiniz. Amma kimdir bu monopoliyanı həyata keçirən, kimin monopoliyasındadır bu sahə? Yəni elə, Vahid müəllim, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz.
Mən Milli Məclisdə çıxışımda dedim, qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən. Sərhəddən, gömrükdən və s. ta ki alıcıya çatana qədər. Bu, böyük bir mexanizmdir. Bu mexanizmi liberallaşdırmaq lazımdır. Bu mexanizm açıq olmalıdır. Başa bir, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı insanların əlində olmamalıdır. Amma əgər bu keçən bu yolu biz liberallaşdırıb, necə deyəcəyik, demokratik şəkildə bunu həyata keçirə bilsək, əlbəttə heç bir qiymət artımından söhbət gedə bilməz. Və ikinci, sement Azərbaycanda bir faktiki olaraq çatışmır. Bunun xaricdən idxalını elə təşkil etmək lazımdır ki, Azərbaycanda defisit yaranmasın. Sement nə əlaqədar olaraq. Bunun üçün də müəyyən hökumət qurumları var, hökumət azar kontrakt var, digər təşkilatlar var. Hətta mən sahibkarları qoyuram kənara. Müdaxilə eləməyi bacarmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının öz prinsipləri var. Bazar iqtisadiyyatında qiymətlərə təsir etmə imkanı üçün hökumətin o qiymətlərə təsir etmə, yəni bazara müdaxilə etmə imkanı olmalıdır. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə demişəm bunu 98-ci ildə Rusiyada əyalətlərdə deməli qiymət, çörəyin qiyməti birdən-birə qalxdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin çağırdı kənd sərvat nazirini, dedi mən başladım. Qiymətə əyalətlərdə çörəyin qiyməti qalxır. O dedi ki, bəs bizdə taxıl çox azdır bazardan, ona görə çörəyin qiyməti qalxır. Dedi, bəs ehtiyat taxıl yoxdur, dedi, var. Dedi, ehtiyat taxıldan 10 milyon ton götürün, buraxın bazara. 10 milyon ton buraxdılar bazara və taxılın, çörəyin qiyməti stabilləşdi. Bizdə də dövlətin istər ərzaq, istər qeyri-ərzaq sayəsində ehtiyat olmalıdır. O ehtiyatlar vaxtı-vaxtında dəyişilir, vaxtı çatanda. Bazar iqtisadiyyatına lazım olanda o ehtiyatdan bazara buraxmaq imkanı olmalıdır. Bizdə çox təəssüf olsun ki, son vaxtlar bu ehtiyatlar dağıdıldı, ehtiyatlar saxlanılmadı. Hətta mən belə hesab edirəm ki, taxıl ehtiyatda bu da demək olar ki, çox az səviyyədədir. Ona görə də bu ehtiyatlar olanda bazara müdaxilə eləmək mümkündür. Bir dənə sement zavodu olan ölkədə əlbəttə o istədiyi qiyməti istənilən vaxt qoyacaq. İstənilən vaxt baxışda mənə o turbini remonta da saxlayacaq istədiyi qiymətdə. Bunlar strateji məsələlərdir. Belə şeylər vaxtı-vaxtında öz həllini tapmasa əlbəttə bu qiymətlərə müdaxilə eləmək çox çətin olur.
Vahid müəllim, üzr istəyirəm, o suala cavab vermədiniz ki, ümumiyyətlə mən demirəm ad çəkək, hansısa nazirin adını çəkək, hansısa məmurun, amma monopoliya məmurların əlindədir.
Mən sizə dedim də, sərhəddən başlamaq lazımdır, gömrükdən başlamaq lazımdır, gəlmək lazımdır ta ki alıcıya qədər. O cümlədən yoldan başlamaq lazımdır, yoldakı əngəllərə. Tüm bunlar hamısı bir zəncirdir bunlar. Zəncirin birini həlləməklə o biri həll olunmur. Tüm zəncir məsələsini liberallaşdırmaq lazımdır. Bu da sement gətirmək Azərbaycana problem deyil ki. Bizim burada sahibkarlar da var, qeyri sahibkarlar da var. İstənilən vaxt gedib nə qədər sement lazımdır Azərbaycana gətirsinlər. Amma gətirib Azərbaycana çıxardana kimi, yəni alıcıya çatana kimi baxın görün onun qiymətində çiyə başa gələcək.
Azər bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, daha çox sementin monopoliya alınmasına, sementin insarlaşmasına daha çox kimlərdir yəni, nail olan? Məmurlardır, yoxsa bu hansısa bir hökumətə yaxın biznesmen tərəfindən necədir? Necə hesab edirsiniz?
Hökumət istəsə bu məsələdə insarlaşmaları aradan qaldırmaq, özü kifayət edər xaricdən sement alıb bazarda bu insarlaşmaları aradan qaldıra bilər. Yəni, məsələ hər şeyin də kökü burdan ibarətdir ki, məşhur bir məsəl var, Əzrail uşaq paylamaq haqqında, yəni belə bir rəvayət var, deyirlər uşaq paylayır, deyir, mənim balama dəyməsin, mənə Əzrailin balası lazım deyil. Məsələn də kökü ondan ibarət ki, hökumət bu məsələdə mani olmasa, Sahikarlar doğrudan da bu meseleyi həll etməyə qadir ola bilərlər. Və o məsələ ki, Azərbaycanda inhisarlar kimin nəzarət altındadır, kimin inhisarındadır? Mən bu hesab edirəm, bu yalnız Semiyyətlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud inhisarların xarakteri ondan ibarətdir ki, bu heç də hansı sahibkarların inhisarları deyil. Daha çox bu prosesləri tənzimləməli olan və siyasi qərarlar qəbul edən insanların, belə deyək ki, nəzarəti altında, inhisarı altındadır. Və Azərbaycanda inhisarçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, burada həmin o inhisarlar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılıb. Elə o Semen zavoduna gəldikdə də onu da araşdırmaq lazımdır. Görək elə bu zavod kimin nəzarəti altındadır və kimin göstərişi ilə işidir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bütün inhisarlaşmanın həm sement üzrə, həm də digər məhsullar üzrə, ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında olan inhisarlaşmanın kökü elə gedib Azərbaycanda bu prosesləri tənzimləməli olan insanların üzərinə çıxır və onların inhisarında olduğuna görə bu məsələləri qaldırmaq mümkün deyil. Bu məsələ də həll olunmadan, yəni o inhisarlaşmanı aradan qaldırmadan bu çərçivə daxilində nələr baş versə də bu heç vaxtı qiymətlərin aşağı düşməsinə imkan verməyəcək. Olsa-olsa belə deyək ki, vəsaitin əhali arasında, yəni kimlərin cibindən alıb kimlərin cibinə getməsini təmin edəcək. Təbii ki, bu halda da bütün hallarda uduzan əhalinin aşağı təbəqələrdir.
Azər bəy, belə demək olarmı ki, bax, sement kimin inhisarındadırsa, elə həmin adamların inhisarında tikinti sahəsi də onların əlindədir. Belə demək olarmı, paralellər aparmaq olarmı? Yəni elə bu bir əldədirmi hər ikisi?
Mənə elə gəlir ki, burada müəyyən, belə deyək, üst-üstə düşmək halı ola bilər. Lakin bu demək deyil, tikinti bütünlüklə onların nəzarəti altındadır. Təbii ki, tikinti müəyyən kismi onların nəzarəti altındadır. Burada onların yəni itirəcəyi bir şey yoxdur. Hesab edirəm ki, tikinti sektoru bu gün yenə də əslində qalsa həmin bizim dediyimiz insanların nəzarəti altındadır. Yəni o bazara da girmək elə asan deyil. Sadəcə o bazar belə deyək ki, onların öz arasında baş verən proseslərdir və müəyyən qədər tikinti bazarı daha geniş biraz da belə deyək ki, bir qədər insan daha genişdir orada. Yəni orada bir ya iki nəfər nəzarət yox, orada daha çox insanların nəzarəti altında olan bir sahədir.
Azər bəy, belə bir şey də soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, sementin bahalaşmasını həm də rəqabət mühitinin olmaması ilə indi ilə söhbətimizdə də qeyd elədiniz. Bəs bu mühitin yaranmasına nə mane olur? Məsələn, niyə qonşu Rusiyadan və ya İrandan sement gətirilmir? Bax, buna da mane varmı ümumiyyətlə?
Sement istehsalı özü, yəni sənayenin, texnoloji cəhətdən sənayenin elə təşkil sahəsidir ki, burada istehsalının həcmi artdıqca qənaət əldə olunur. Yəni, daha çox iri müəssisələrə meyil edən bir istehsal sahəsidir. Ancaq müasir texnologiyalarından kiçik sement zavodları da var. Ölkə boyu yəni, bunların yaradılmasına imkan verilmək, yəni verilsə doğrudan da müəyyən rəqabət üçün xeyli imkanlar genişlənər. Təbii ki, yeni zavodların tikintisi xeyli zaman tələb edir, böyük vəsait tələb edir. Buna çalışmaqla yanaşı, rəqabət yaratmağın ən rahat və sadə üslub sərhədləri açmaq və yaxın ölkələrdən, yəni Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən, digər ölkələrdən ölkəyə sement gəlişini təmin etməkdir. Doğrudan da sement gətirmək istəyən sahibkarlara imkan vermək lazımdır ki, sementi sərhəddən maneəsiz keçirsinlər.
Yəni belə deyək də, bax siz sahibkarsınız, Azərbaycanda da sement qıtlığı var, sement gətirmək istəyirsiniz. Siz hansı arqumentləri götürüb getib sement gətirmək istəməzdiniz?
Mən sadəcə deyirəm ki, sementi gətirəndə sərhəddən keçirə bilməyəcəm. O sementin gətirilməsi və o sərhəddən keçirilməsi üçün onun nəzarəti altında olan insanlara çıxmaq lazımdır və onlardan razılıq alınmalıdır.
Vahid müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Yalnız tikinti materiallarından söhbət gedirmi ki, qeyri qiymətlərdən. Qiymət yalnız bir sementin qalxmıyor, baxın. Bütün qiymətlər faktiki olaraq. Düzdür, deyirlər, bir statistika deyir ki, hardasa 17% ərzaq məhsulları bağlaşıb. Amma biz apardığımız hesablamalarla bağlaşma daha çox.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bahalığı yaradan amillərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən bir məsələni də deyim ki, sementlə bağlı bağlaşma yarananda Azərbaycandakı ən böyük sement istehsalçısı bəyan elədi ki, onların qiymətə heç bir təsiri yoxdur. Hətta sement zavodunun rəhbərliyi bir neçə dəfə qiymətin bağlaşması ilə bağlı məsələlərə də münasibət bildirdi və qiymətin aşağı salınmasına cəhdlər elədi. Amma Vahid müəllim, bir məsələ var, yəni bax, yəqin sizin də məlumatınız var. Bu, tikinti materialları bazarında birdən-birə bir sıçrayışla bir artım oldu. Amma indi elə bil ki, yəni bəzi araşdırmalar göstərir ki, sementi çıxmaq şərti ilə bəzilərində ucuzlaşma müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, taxtada, bəzi
tikinti... Taxta neçə idi bu da? 280 dollar da bazarda.
Bəli, yəni...
280 idi, elə 280 də qalıb, ucuzlaşma yoxdur.
Amma sementdə bahalaşma elə bil hər gün baş verir.
Bunun da kökündə mən bayaq qeyd elədim. Yalnız inhisardır. İnhisar nə əlaqədar məsələdir. Tikinti bazarı özü inhisardır. Tikinti bazarına elə bilsən, hər adam girib çıxa bilir, ya orada tikinti tikir. O da inhisardadır. Mən demirəm, bir adamın iki adı müəyyən qüvvələr var, onların insanından, onlar nəzarətçi, mən də nəzarətliyirlər. Bazarın özündə də nəzarətliyirlər. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bu dəqiqə nə qədər boş kilmiş evlər var. Yəni, mənzillər var. Niyə onların qiyməti aşağı düşür? Baxın, o ev bazarı. Qiymət aşağı düşmür. İndi biz Milli Məclisdə deməli bizə dəyişikliyə əlavə veriblər. O dəyişikliklərdə sadəcə tikinti bazarında hər kvadrat metrinə artsa 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində rüsum qoymaq istəyirlər. Yəni rüsum verir. Yəni, hələ biz bundan da narahatıq ki, o rüsumu qoyandan sonra o yenə qoyacaqlar əhalinin belinə ki, yəni 50 manat rüsum veririk, 350 olan kvadrat ev olacaq 400. Əgər Azərbaycanda normal bazar iqtisadiyyatı yaratmaq istəyirsə, sərhəddən başlayıb bütün zəncir boyu bütün hamısını liberallaşdırmalıyıb. İstənilən adam Azərbaycana sement də gətirməlidir, taxta da gətirməlidir, ərzaq məhsulları da gətirməlidir, daha bunları hər yerdə, hər məntiqədə incitməməlidir. Yəni, əlavə bunlardan vəsait tələb eləməlidir. Dövlətin qoyduğu rüsumları, dövlətin qoyduğu nəcdələr, vergiləri verməlidir, gətirib məhsulunu satmalıdır. Belə olmasa, əlbəttə, hər yerdə müəyyən monopoliya variantları var, çox dövlətlərdə var, amma bizim səviyyədə olan bizdə adicə soğandan, kartofdan tutmuş hər şeyə qədər demək olar ki, insardır.
Belə çıxır ki, bir neçə məmurun əlində deyəsən bu insarsılıq, yəni bir neçə məmurun əli ilə idarə olunur. Yəni prezident bu məsələni özü həll edə bilərmi ki?
Yəni elə gəlir ki, həll edəcək bu məsələləri. Müəyyən vaxt lazımdır. Yəni müəyyən var burada siyasi məsələlər var. Bunlar hamısı elə adi məsələlər deyil axı. Bunlar hamısı canlı insanlardır. Müəyyən var da burada indi həll olunmalıdır da. Bir də Azərbaycanın normal bazar iqtisadiyyatını Azərbaycanda inkişaf elətdirmək istəyiriksə, bu məsələlər açıqlanmalıdır, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. İnsanlar Azərbaycanda iqtisadın inkişafına mane törədir, öz, yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi kimi baxırsa məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər. Yerlərinə daha çox vətənpərvər insanlar, Azərbaycan iqtisadiyyatını bilən, Azərbaycan xalqının qeydində qalan insanlar gəlməlilər ki, bunlar bu da yavaş-yavaş birdən özündən şeydir.
Azər bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Bağlaşmanın bir səbəbində onunla izah edirlər ki, bu da onunla bağlıdır ki, güya bəzi iş adamları sement zavodundan aldığı küllü miqdarda sementi saxlayır, yəni satmaq istəmir ki, gözləyir ki, bu qiymətlər birdən-birə daha da bağlaşacaq. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mümkündürmü belə formada qiymətlərə belə təsir eləmək?
Sementin qiymət ətrafında son vaxtlar müəyyən bir ajiotaj formalaşdırılıb. Yəni belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin buna diqqət artırması və həmin diqqətin artması dövründə istehsalçıların özlərini qeyri-səmimi aparmaları, yəni onların mətbuata verdiyi açıqlamaların qeyri-səmimi olması doğrudan da bu ajiotajı bir ajda gücləndirdi və hesab edirəm ki, son qiymət qalxımında xüsusilə özdə hesab edirsiniz ki, son vaxtlar bu hər gündəlik qalxım üzrədir. Bu müəyyən qədər o ajiotajla bağlı baş verən proseslərdir. Yəni burada belə deyək ki, konkret faktların olması da sizin dediyinizlə bağlı. Yəni bu da mümkün hallardan biridir ki, onlar ehtiyat üçün sement qoysunlar, lakin kənti bazarında olan insanlar da əslində başqa adamlar deyil. Onlar kifayət edər bu inisarçılıqdan, bu məsələlərdən xəbərdar insandılar və onların güya ki, doğrudan da qiymətlərin daha da qalxacağı haqqında təsəvvürləri böyük həcmlərdə sement alıb onu satılmaması üçün əsas yaradır. Bu o qədər də mənə elə gəlir ki, ciddi bir fikir deyil. Ona görə ki, sementə ehtiyac doğrudan da bazarda kifayət qədər yüksəkdir. Çünki həm tikintilər, həm təmir işləri, həm əhalinin müxtəlif təbəqələrinin öz əlində etdiyi vəsaitlərlə özünü üçün mənzil şərait yaratması sosial reallıqdır. Yəni, böyük neft pullarının gətirdiyi bir reallıqdır. Və belə bir şəraitdə artan ehtiyacın ödənilməsində yaranan problemlər məhz o inhisarçılıqdan doğan problemlərdir. Bu zaman o ehtiyacın ödənilməsi üçün maneələrin yaradılmasına bağlı problemlərdir. Və təbii ki, yenə mən qayıdan bayaqki fikrə ki, həmin ərəfədə zavodun hansı peşlərinin təmirə dayandırılmasına bağlı fikirlər, yəni istehsalın azalması ehtimalı qiymətlərin biraz da qalxmasına gətirib çıxarır.
Minnətdarım Azər bəy. Vahid müəllim, bir məsələni istəyirdim sizlə soruşum.
Mən burada bir məsələni əlavə edeyim.
Buyurun.
Büdcə paketi müzakirə edildi də, bilirsiniz indi 10 gün hökumətə
verilib
ki, bizim təkliflərimizə baxsınlar. Orada eyni ilə avtomobillərin qiyməti ilə əlaqədar, yəni aksiz əlavə vergilərlə, bilirsiniz avtomobillərə, xaricdən gələn avtomobillərə vergilər var. Haradasa təxminən 1500-3000 dollara yaxındır. Artıq Azərbaycana deyirlər, gündə əvvəlkindən 10 dəfə artıq avtomobil gətirilir. Əlbəttə, belə ajotaj da var. Bilirlər ki, yanvarın birindən büdcə qüvvəyə minəndə vergiləri artacaq. Ona da gətirir, cəmaat yığır, saxlayır, satmır ki, qiymət o artımdan özü üçün mənfəət görsün. Bu adı aldı sementə də eyni vəziyyət.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Vahid müəllim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnkişaf Departamentinin rəhbəri bildirdi ki, onlar bazarlarda artıq araşdırmalara başlayıblar, sementin qiyməti ilə bağlı vəziyyətə artıq təsir eləyiblər. Sementin qiyməti ucuzlaşıb. Sizcə, bax, belə tikinti materiallarının qiymətini ucuz saxlamaq, ümumiyyətlə, bu monopoliyanın qarşısını almaq mümkün olacaq, yoxsa necə hesab edirsiniz?
Bu, qanunlu olan şeylərdir. Ona görə mütləq dövlət müdaxilə eləməlidir. Elə mi? Dövlətin müdaxilə olmasa onda istənilən qiymətlər, onda Azərbaycanda vəziyyət həddən artıq gəlir. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan prezidenti özü müdaxilə eləməli oldu kənd sərvət məhsulunun qiymətini. Ciddi məsələlərdir. Mən hökumətin müdaxiləsini nəinki düzgün, labüd sayıram. İqtisadiyyatın öz qanunları var, o qanunlar çərçivəsində həll eləməlidir.
Azərbay, sizin bu məsələyə əlavəniz varmı?
Bayaqdan da dedik ki, sement istehsalı özünün xarakteri və texnologiyası baxımından təbii insanlara yaxın bir sahədir. Biz dedik ölkədə bunun istehsalçılarının sayı çox məhduddur. Yəni, bir əsas istehsalçı var. Və bu da artıq Azərbaycan qanunvericiliyində də təsbit olunub. Bu cür inhisar sahələri, yəni o bazarın 35%-dən çox bir istehsalçının əlində cəmləşirsə, yəni bu hökmran mövqeyə tutmuş sayılır, artıq bunlar Anti-İnhisar Komitəsinə reyestrə salınıb, dövlət tərəfindən bunların nəzarət olunması nəzərdə tutulur. Yəni, məhz sement istehsalı və sementin qiyməti doğrudan da dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılan sahələrdən biridir. Əgər bu indiyəcən olmayıbsa, bu yenə də Anti-İnhisar Komitəsinin və hökumətin zəifliyinin nəticəsidir. Əslində qalsa doğrudan da sement istehsalı və sementin bazarda satış məsələləri, yəni bu artıq inzibati qaydada bu və ya digər formada dövlət tərəfindən tənzimlənən sahəyə aiddir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azərbay, belə bir şey deyim. Bax, bir qədər əvvəl bu kolxoz bazarlarında bir bahalaşma, ümumiyyətlə çox kəskin bir bahalaşma müşahidə olundu və prezident də bu məsələyə müdaxilə elədi. Bundan sonra başlanıldı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi şənbə bazar günləri yarmarkalar təşkilləməyə. Demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkaları. Bu az da olsa belə deyək də, yəni vətəndaşlar həmin yarmarkalardan nisbətən ucuz mallar alırlar, nəinki əvvəlki o köklü bazarlardan. Bax, tikinti materialları bazarında da buna oxşar nəsə bir şey tətbiq eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə çıxış yolunu nə də görürsüz?
Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında ucuzluq yaratmaq üçün seçilmiş bir vasitə, yəni o üsul, əslində qalsa özünü doğrultmayıb. Yəni nə qədər də mətbuat da hardasa bunu necə təqdim olunmasına asılı olmayaraq, biz hesab eləyirik ki, məsələlər bir qədər şişirdilir. Doğrudan da o addım heç də kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin aşağı düşməsinə yox, onun qiymətlərinin qalxmasına aparıb çıxarıb. Çünki orada həddindən artıq lazımsız inzibati elementləri var idi. Yəni orada belə deyək ki, hətta dövlət başının aldatma cəhdləri özünü göstərir. Ancaq sizin dediyiniz ikinci bir sualdan sementlə bağlı, bayaqları Vahid nam da burada dedi, biz də o fikri bir daha təkrar elədik ki, doğrudan da bunun ən rahat və tez həlli yollarından biri ondan ibarətdir ki, hökumət müəyyən qədər sement belə ehtiyatlarını ya əldə edib, ya da əgər özünün ehtiyatı varsa, onu bazara buraxıb, bazarda qiymətləri sabitləşdirə bilər, qiymət qalxını qarşısını ala bilər. Yəni, bu həmişə qəbul olunmuş sivil normalardan biridir. Yəni, bazarda müəyyən sabitlik yaranan kimi hökumət özü bu işdə müdaxilə edir. Yəni, bu müdaxilə də ondan ibarət olur ki, tələbin müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün özü kənardan sement alıb gətirib, onu belə deyək, sərfəli qiymətlərindən bazara çıxarır.
Vahid müəllim, sizin təklifiniz nədir? Düzdür, söhbətimiz ilə davam elədiyicən siz təkliflərinizi deyirdiniz. Amma yekun olaraq nə demək istəyərdiniz?
Qiymətlə əlaqədar məsələni və digər məsələləri biz bir il bundan qabaq deyirik. Bunun müdaxilə yolları var. Ona görə mən niyə görə bayaq dedim ki, dövlətin ehtiyatı olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatında dövlət öz ehtiyatından istifadə eləməlidir, bazara müdaxilə eləməlidir, qiymətlərə müdaxilə eləməlidir. Bu çox ciddi məsələdir. İkincisi də bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün qeyd elədi. Bilirsiniz, dövlət istənilən halda əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə cavabdehdir. Və o istəyir inzibati yoluna bunu həll edəcək, istəyir qeyri-inzibati yoluna həll edəcək. Bunlar hamısı elə bir səviyyədə olmalıdır ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Və əgər insan əziyyət çəkirsə, əgər xalq əziyyət çəkirsə, deməli bu qiymətlərə dövlət tərəfindən müəyyən müdaxilə olmalı. Yox, elə demək yox, biz qiymətləri liberallaşdırmışıq, bazar nə istəyir eləsin, elə deyil axı. O bazar istəyir, bazarı elə bazar ixtiyarına buraxsan, orada Azərbaycanın yoxsulluq əyibini deyirlər 29%-sə qalxar olar 50%, 60% və s. Mən rəsmi rəqəmləri deyirəm. Ona görə də burada bilirsiniz, dövlət kənarda qala bilməz bu məsələlərdə. Bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün deyil. Sement özü insarda olan bir məhsuldur. Niyə sementin qiyməti qalxmalıdır? Onu elə bir gün qalxan kimi səhərsi gün onu əlləmək lazım idi. Çağırıb demək lazımdır ki, gətir görək, sementi görək, niyə qaldırmışsa ki, niyə maya dəri, bu qədərdir, sən bu qədər qiymət qalmışsa, nə sənin məcburluyum onu. İkincisi, nə olar xarici dövlətdə kimin ixtiyarında olmaqdan, aslında Azərbaycanın ərazisində də Azərbaycanın qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərmir. Ona görə də nə vaxta qədər ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin qiymətlərinə təsir etmək imkanları belə zəif olacaq. Əlbəttə bu qiymətlər qalxacaq. Heç bir qiymətlər qalxacaq. Heç bir demək olar ki, şəxs qarant verə bilməz ki, yanvarın birindən sonra qiymətlər qalxmayacaq. Və ya bayaq mən dedim, müəyyən rüsumlar, vergilər, dəyişiklər və s. Ona görə də dövlətin siyasəti olmalıdır, siyasəti həyata keçirir.
Azərbaycan, siz nə təklif edərsiniz qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı?
Təbii ki, məsələnin həlli daha çox ölkədən kənardan ölkəyə simin gətirilməsi təmin olunmasıdır. Bu da təbii ki, daha çox sahibkarların işidir. Lakin bunun üçün ölkəyə simin gətirilməsində liberallıq lazımdır. Yəni, bazara giriş maniyələri aradan qaldırılmalıdır. Bu məsələdə bildiyimiz kimi, gömrükdən və sərhədə malların keçirilməsi məsələsində olan insarçılıq buna yol vermir.
Sağ olun, Azərbaycan. Sağ olun. Vahid bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz tikinti bazarında yaranan bağlaşmanı müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev idi. Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.